par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, kā ierasts ceturtdienā sazvanamies ar Ivaru Ījabu. Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Mums tās tēmas ir ļoti dažādas, bet no Eiropas parlamentā darba arī sastāv gan no lielām, globālām, teikt, vispārīgām lietām, gan arī konkrētām un praktiskām lietām. Tāpēc šodien gribēju parunāt par tādu diezgan praktisku jautājumu. Vienotais mobilo lādētāju standarts. Kā sokas ar tā ieviešanu?
Nu, mēs kā reizies šonedēļ esam vienotā tirgus komitejā, kurā es arī strādāju. Pieņēmuši to, ka no 25. Gada šim standartam vajadzētu stāties spēkā. Tas būs USB-C, kuru mēs jau pazīstam, viņš ir aizvien vairāk populārāks kļuvis arī pēdējos gados. Nu, sakot, tā doma ir tāda, ka pirmkārt jābeidz tērēt izeju vielas, ražojot tos dažādos standartus, jo tas vienkārši ir pārāk dārgi. Otrām kārtām ir skaidrs, ka tas arī nu, cilvēkiem ērtību varētu uzlabot tādā ziņā, ka nu, mums nebūtu jāvadā līdz neskaitām vārdi, bet mums būtu viens vārds visām ierīcēm. Līdz 100 vatiem tā doma ir tāda, prosim, visiem tajiem ieskaitot arī spēļu konsoles, visādas mobilās tumbiņas un tādas lietas viņām nu, ir jābūt vienam.
Jā, tas nozīmē ne tikai mobilajiem telefoniem, bet tad arī dažādām ierīcēm. Viens vārds darbojas, kas vispār fantastiski izklausās.
Nu, jā, nu, tur, protams, līdz 25. Gadam tas ir jāievieš, un nu, mēs ceram, ka viss būs labi, bet, protams, darbs ar to nebeidzās. Nākamā fāze ir tas, ka mēs zinām, ka mēs diezgan daudz jau esam sākuši lādēt kaut ko bezvadu režīmā, vai ne? Un tad tur būtu nepieciešams arī vienoties par kaut kādu vienu Eiropas pieeju tiem bezvadu lādētājiem, lai mēs vienu un to pašu lādētāju varam izmantot vairākām ierīcēm.
Jā, skaidrs, ka nu, mums cilvēkiem tas noteikti atvieglotu dzīvi, jo tā dzīšanās pēc iespējām uzlādēt savas ierīces kaut kur aizejot ciemos vai nonākot vietā, kur savus vats nav paņēmies līdzi, tā ir dažreiz bezgalīga cīņa ar veidzirnavām. Bet vai šim, tad, nu, manā skatījumā, pozitīvajam nodomam, jums tur ir arī kaut kādi pretinieki, kas cīnās pret to, lai tas tā tiktu ieviests?
Nu, tādu uzskatām pretinieku, kas teiktu, neko tādu nemūžam nevajag tādu nav, tāpēc, ka tas būtu nenormāli nepopulāri, bet mēs varam iedomāties dažas lielās kompānijas, kuras saka, ka lūdzu neliesiet mums taisīt tādu pašu lādētāju kā citiem, jo mums tas bremzēs inovācijas un tādā ziņā kavēs progresu. Nu, kā mēs to redzam, patiesībā jau pat tāda, nu, visnotaļ nopietna kompānija kā Apple ir pēdējā laikā diezgan daudz gājusi USB-C virzienā. Viņiem vairs nav tie unikālie standarti lādētāji, piemēram, portatīviem datoriem un tā tālāk. Izsakot, tas process notiek skaidrs, ka tā ir liela biznesa interese šajā iesaistīta, bet neraugoties uz to, no cilvēkiem dzīvē tomēr ir jākļūst ērtākai un vidē draudzīgākai.
No, pilnībā piekrītu. Paldies, Ivar, par jau padarīto, un tad jau nākamnedēļ sazinīsimies, lai uzzinātu, kas vēl aktuāls Eiropā.
Jā.
Paldies tev.
Veiksmi.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.